rezultat të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion 15 minutësh mes të tjera shoftoj të ndiqni. Tularemia në Kosovë shpallet epidemi në nivel vendi. Sot në Minsk takohen liderët të katër vendeve në kuadër të përpjekjeve për arritjen e paqes në Ukrainë. Barack Obama kërkon miratimin e Kongresit për ofenzivë tokësore ndaj Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic ka deklaruar se lista serbe ende nuk ka vendosur për hapat që do të ndërmarrëth pjesëmarrjes në qeverinë e Kosovës. Për radiotelevizionin e Serbisë Stojanovic ka thënë se rreth kësaj çështje do të ketë takime të tjera ndërmjet kryeministrit serb Aleksandar Vučić dhe serbëve të Kosovës. Po të ndikonte vendimi vetëm tek ne personalisht më lehtë dhe më shpejt do ta merrnim, por për shkak të kompleksitetit dhe përgjegjësisë që kemi ndaj njerëzve, duhet ta masim mirë se çfarë do të bëjmë, ka thënë Stojanovic. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, thotë se samiti katër palësh mbi konfliktin në Ukrainë do të mbahet në Minsk. Teksa luftimet në lindje të Ukrainës janë intensifikuar dhe vetëm nga sulmet e djeshme të rebelëve janë vrarë 19 civil, Fabius tha sot se takimi i Minskut është shansi fundit. Takimi në Minsk në mes të kancelarës gjermane Angela Merkel, presidentit francez François Hollande, aktivës Vladimir Putin dhe Ukrainas Petro Poroshenko është pjesë e përpjekjeve diplomatike për të dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës. Kremlini ka konfirmuar pjesëmarrjen e presidentit rus në takimin e sotëm në Minsk. Teksa takimi në Minsk pritet të mbahet, një sulm ka ngjarë në stacionin autobusëve në Donetsk të Ukrainës, ku ka mbetur i vdekur së paku një person. Presidenti amerikan Barack Obama pritet ta njoftoj Kongresin në lidhje me planin e ri, i cili do të autorizonte përdorimin e kufizuar të forcave toksore kundër militantëve të Shtetit Islamik për 3 vite. Ligjvënësit, të cilët janë informuar në lidhje me planin, i cili pritet të jetë temë diskutimi në Kongres, do të lejonte përdorimin e forcave speciale amerikane dhe të këshilltarëve për qëllime mbrojtëse, por do të ndaloj përdorimin për kohë të gjatë të forcave toksore. Shtetet e Bashkuara e udhëheqin koalicionin ndërkombëtar që i ka nisur sulmet ajrore ndaj militantëve në Siri dhe Irak që nga muaj i gusht. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar sot se Shtetet e Bashkuara e kanë mbyllur ambasadën në Jemen për shkak të kushteve të sigurisë dhe ardhjes në pushtet të një grupi rebel. Disa orë më vonë edhe Britania e Madhe dhe Franca kanë njoftuar se i kanë mbyllur ambasadat në Jemen. Gjatë ditës së djeshme, zyrtarët amerikan kanë thënë në kushte anonimiteti se misioni amerikan në kryeqytetin Sana do t'i pezullojë të gjitha aktivitetet derisa të përmirësohen kushtet. Rebelët Huthi e kanë marrë qytetin Sana në shtator, ndërsa muajin e kaluar e kanë kapur zyrën presidenciale. Rrjeti televiziv amerikan në BBC ka suspenduar për 6 muaj pa pagesë nga puna prezantuesin e famshëm të lajmeve Brian Williams. Ai është suspenduar pasi që ka pranuar se një histori që e ka treguar rreth një helikopteri që sulmuar gjatë luftës në Irak nuk ishte e vërtetë. Udhëheqësi i BBC Stefan Buck ka thënë se Williams e ka vënë në rrezik besimin që miliona amerikan e kanë ndaj lajmeve të televizionit në BBC, ndërsa veprimet e tij i ka quajtur të pafalshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zvonko Veselinović, i akuzuar për krime ekonomike, është liruar nga gjykata në Serbi për mungesë të argumentimit të përgjegjësisë. Veselinović ishte akuzuar edhe nga KFOR-i si organizator dhe lider i akteve të dhunës ndaj ushtarëve të KFOR-it tek barrikadat në Jarin dhe Jagnjenic në shtator të vitit 2011. Zyrtarët e lartë në Beograd nuk i japin shumë rëndësi çështjes Veselinović, ndërkohë që njohësit e zhvillimeve atje e quaj njëri të pasur, të pushtetshëm dhe drejtues të strukturave paralele. Raport nga Bekim Bislimi.
Zvonko Veselinović, i ashtu quajtur i biznesmen i kontravers nga Verju i Kosovës, i cili nga gjykata serbe ishte gjykuar nën akuzat për krim ekonomike dhe nxitje të dhunës, është liruar për, siç është thënë, mungesë të argumentimit të përgjegjësisë, qoftë për krim ekonomike, qoftë për nxitje të dhunës. Ndryshe nga koha kur ishte arrestuar Veselinović, sot politikanët në Serbi nuk e trajtojnë si temë të rëndësishme. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se nuk e ka idenë qartë se për kë bëhet fjalë.
znam o čemu se radi.
To je nešto oko Kosova, da li su kamioni nekom uzeti. I juče se to dogodilo. Ne mogu da komentariš.
Nuk kam ide se për çka bëhet fjalë. Kjo është diçka në lidhje me Kosovën se ai janë marrë dikujt kamionët. Kjo ka ndodhur dje dhe nuk mund të komentoj rreth kësaj, ka thënë Vučić. Ndryshe me 20 dhjetor të vitit 2011, Veselinović ishte arrestuar nga policia serbe në Kopaunik në ndyshimin se ka prodhuar dhe ka nxjerrë në çarkullim armë dhe materie eksplozive, por ky arrestim kishte ndodhur pasi që Kfori e kishte quajtur si organizatorin kryesor të sulmeve mbi pjesëtarët e forcave ndërkombëtare në Jarin dhe Jagnjenicë. Më pas Veselinović ishte ballafaçuar me akuzën se në mënyrë të paligjshme kishte përvetësuar 32 kamion në pront të kompanisë Hypo Alpe Adria. Veselinović është përmendur edhe në kontekstin e barikadave në veri të Kosovës, të cilat atë vit ishin vendosur nga serbët lokal në afërsi të vendkalimit kufitar e që aso kohë në heshtje ishte miratuar nga autoritetet në Beograd në kohën e Boris Tadiçit. Gjithashtu mbahet mend edhe deklarata e atërshme liderit opozitar nga Partia Progresiste Serbe Tomislav Nikolić, aktualisht kryetari i Serbisë, i cili pati thënë se duhen në mjaft fakte që të arsyetohet arrestimi i njeriut i cili e ka ndihmuar qendresën e serbëve në 3 muajt më të vështirë. Por Dragan Popović nga Qendra për Politik Praktike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar Zvonko Veselinovićin si një personalitet kolorit.
Ka
arritur në vëmendje në opinionit në vitin 2011 kur barikadat ishin aktuale dhe atëherë kemi kuptuar se ai ishte një nga njerëzit më të fuqishëm dhe më të pasur në veriun e Kosovës dhe praktikisht një lloj komandanti të gjitha atyre t'i quajmë strukturave paralele të sigurisë në veri të Kosovës, të cilat pas vënjes së barikadave vendosnin se kur do të ishin ato. Përndryshe për atë se sa ka qenë i fuqishëm, flet fakti se ai fliste mjaft jo këndshëm me Boris Stefanovićin, atëherë udhëheqës i bisedimeve, madje i apo të ndaluar që të hyjë në Kosovë, tha Popović. Ai shtoi se sipas informatave që ka Veselinović është njeri i rrezikshëm dhe i fuqishëm dhe se akuzat që ishin bërë më tepër ishin për t'i hedhur pluhurin në sy opinionit, sesa që ishin akuza serioze për krime ekonomike ku ai duke se ishte përfshir. Ndryshe me 27 shtator të vitit 2011 në Jarinë, një grup i serbëve i udhëhequr nga Zvonko Veselinović sulmoi ushtarët e Kforit duke lënë të plagosur 4 nga ata. Një gjë të tillë e kishte pranuar edhe Beogradi zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur në nivel vendi epidemi nga tularemia. 206 raste të tularemis janë regjistruar që nga viti 2014. Nga qenë